Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Арыбаңыз угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Коопсуздук кеңеши жана коргоо министрлиги Кыргызстандын жаңы аскердик доктринасынын долбоорун иштеп чыкты.
Жергебизде ар кандай террористтик жана экстремисттик бандалык түзүлүштөрдүн басып кирип келүүсүнөн коргоо боло турганын практика көрсөтүп турат.
Аларда Орусиянын чет элдик агенттер тизмесине ушул тапта 600 чукул уюм менен жеке адам киргизилди. Алдыда ушул жана башка темаларга токтолобуз, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берет.
Кыргызстандын Коопсуздук кеңеши жана Коргоо министрлиги жаңы аскердик доктринасын иштеп чыкты. Бул тууралуу 13 июнда Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында президент Садыр Жапаров маалымдап аталган документти иштеп чыгууну жеке көзөмөлүнө алганын айтты.
Кыргыз Республикасы тынчтыкты сүйгөн өлкө экендигин өзгөчө белгилеп кетким келет. Биз кайсы бир башка өлкөгө кол салуу максатын көздөбөйбүз. Андай ниетибиз да жок, андай пландарды да койбогонбуз. Кандай гана чыр-чатак болбосун, аны алдын алууга же бир гана дипломатиялык жол менен чечүүгө болот деп эсептейм. Биз ички жана тышкы саясатта дал ушул принципти карманабыз. Ошол эле учурда бизге карата куралдуу агрессия көрсөткөндөр болсо, анын кесепетинен жарандарыбыз курман болуп жатса, үйлөрүбүз жана башка инфратүзүмдөрүбүз талкаланып бөрттөлүп жатса, андайга жөн гана байкоо салып олтура албайбыз. Биз кандай гана агрессор болбосун, тиешелүү жооп кайтарууга даяр.
Президент куралдуу күчтөрдү өнүктүрүү маселелерине кеңири токтолуп, өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу максатында бир катар заманбап курал жарактар, аскердик техникалар алынганын белгиледи. Мунун баары коргонуу максатында гана жүзөгө ашып жатканын айтты. Садыр Жапаров акыркы убактарда жалпы дүйнө жүзүндө аскердик коопсуздук коркунучтары артып бара жатканын кошумчалады. Кыргызстандын аскердик доктринасы 2013 жылдын 15 июлунда кабыл алынган. 13 июнга караган түнү Украинанын Кривой Рог шаарына жасалган орус армиясынын ракеталык соккуларынан кеминде 11 киши мерт кетти, ондогон адамдар жаракат алды. Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин кичи мекени деп саналган шаарда 14 июнь аза күтүү күнү деп жарыяланды. Президент кол салууну кескин айыптады. Жакындарын жоготкондорго көңүл айтам. Террорчулар эч качан кечирилбейт. Алар ар бир урган ракета үчүн жооп беришет деп жазды Зеленский телеграмга. Бул түнү Украинанын бардык аймагында кол салуу коркунучу тууралуу эскертүү берилген. Баш кала Киевтеги аткылоого дуушар болгону, ракеталардын баары асмандан атып түшүрүлгөнү кабарланды. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги 13 июнга караган түнү Орусиянын аба космос күчтөрү жогорку тактыктагы алыска аралыкка жетчү курал менен Украин куралдуу күчтөрүнүн резервтери топтолгон жайларга курал жарак кампаларына сокку урганын билдирди. Согуш маалында эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Соңку 10 күн ичинде Кыргызстанда КМШ өлкөлөрүндө мамлекет аралык издөө жарыяланган 57 адам сырткы видео көзөмөл системасы аркылуу аныкталып, милицияга жеткирилди. Бул тууралуу 13 июнда өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирди. 2 июндан тартып Кыргызстандын аймагында КМШга кирген мамлекет аралык издөө салынган адамдарды видео көзөмөлдөн жүзүнөн таанып, аныктоо системасы иштей баштады. Соңку 10 күндө Кыргызстанда Орусияда Кремлдин саясатын сындаган акцияларга катышып жүргөн 2 орусиялык активист камалды. Алардын бири Бишкекте көчөдөгү адамды жүзүнөн тааный турган камера аркылуу аныкталганы белгилүү болгон. Дагы бир кармалган активист мекенине депортацияланган. Былтыр кыргыз бийлиги Коопсуз шаар программасынын алкагында коомдук жерлерде жалпысынан 2177 видеокамера орнотулганын, алардын арасынан адамды жүзүнөн аныктай ала турган 519 камераны Ички иштер министрлигинин ыкчам башкаруу борборунда реалдуу режимде көрүп туруу шаарын жарыялаган. 13 июнда Баткен районунун 2 айыл өкмөтүнүн аймагында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, буга аймакта жааган нөшөр жаандан кийинки түзүлгөн жагдай себеп болду. 12 июндан өшүрүлүп жааган жаандан улам Баткен районунун суу башы жана Кыштут айыл өкмөттөрүнүн аймагын сел каптаган. Учурда ал жерде куткаруучулар жана жергиликтүү бийлик тактоо иштерин жүргүзүп жатышат. Баткен жана Кадамжай райондорунун бир катар айылдарында 12 июнда катуу жаан жаап сел жүргөн. Ички жолдорго, көпүрөлөргө зыян келтирилген. Сел жергиликтүү тургундардын эгин талааларын да каптаган. Кадамжай шаарында сел Матиз үлгүсүндөгү автомашинаны агызып кеткен. Жергиликтүү тургундар анын айдоочусун куткарып калганын, учурда ал ооруканада дарыланып жатканын президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Иран Тажикстанга учкучсуз учуучу аппараттарды чыгара турган жабдыктарды жеткириши мүмкүн. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын соода, юстиция, каржы министрликтеринин жана МАМ департаментинин 9 июнда жарык көргөн биргелешкен баяндамасында жазылат. Түшкөн маалыматка караганда, Иран, Тажикстан менен Орусиянын аймагында учкучсуз аппараттарды чыгарууну уюштуруу максатында бул өлкөлөргө технология жана жабдык сунуштаган деп белгиленген отчетто. Баяндамада катаал санкциялар киргизилген Ирандан дрондорду сатып алуу, жайылтуу жана өндүрүү эл аралык тынчтык жана коопсуздук үчүн канчалык коркунучтуу экени эскертилген. Тажикстан жана Орусиянын бийлиги баяндамада жазылган маалыматка реакция жасай элек. Былтыр майда Ирандын маалымат каражаттары Тегеран Тажикстанда дрон чыгаруучу заводдорду ачканын кабарлашкан, алар дүйшөмбүдөгү Абабил 2 заводунун ачылышынан сүрөттөрдү жарыялоо менен салтанатка Ирандын куралдуу күчтөрүнүн штаб башчысы генерал-майор Мухаммад Хассейн Баккери менен Тажикстандын коргоо министри Шерали Мирзо катышканын жазышкан. Тажикстандын расмий органдары жаңы дрон өндүрүшүнүн чоо жайы анын тажик армиясындагы болочоктогу орду тууралуу деталдуу маалымат тараткан эмес. Орусия Украинадагы согушта Иранда өндүрүлгөн шахет дрондорун колдонуп жатканы маалым. Бишкек Арена спорт комплексинде өтүп жаткан 17 жашка чейинкилер арасындагы күрөш боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык балбан Өмүрбек Асан уулу жеңүүчү болду. Ал 13 июнда эркин күрөштөн 60 килограммга чейинки салмакта финалда ирандык Сажат Голмахасан Пирдаекти 2-1 эсебинде утту. Ушул эле күнү кыргызстандык эки балбан коло байге үчүн таймашты. 48 килограмм салмакта Даниил Абдыкадыров 3-чү орун үчүн беттешти. Өзбекстандык Абдумалик Жалолидиновду жеңди. 92 килограмм салмакта Муратжон Полатов жапониялык Ноа Лейбовицке жеңилди. 13 июнда башталган күрөш боюнча 17 жашка чейинкилер арасындагы Азия чемпионаты 13 июнда аяктады. Буга чейин грек-рим күрөшү жана кыз келиндер күрөшү боюнча таймаштарда кыргызстандык балбандар 4 алтын, 2 күмүш жана 4 коло байгеге ээ болушкан.
Рахмат, жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Мындан башка соңку маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы таап окуй аласыз. Андан тышкары биздин Instagram баракчабыздан, YouTube'дан видео түрүндөгү жаңылыктарды дагы көрө аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 14 июнда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 31-36, Талас жергесинде 29-34 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 32-37 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда 24-29 градус, ал эми Нарында 23-28 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу аймактарда 8-13 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 34-36 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн улантабыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Эми баяндарга өтөлү. Коопсуздук кеңеши жана коргоо министрлиги Кыргызстандын жаңы аскердик доктринасынын долбоорун иштеп чыкты. Ал өлкөнүн коргонуу жөндөмдөрүн жогорулатуу, аскердик чыр чатактарга жана согуштук аракеттерге жол бербөө үчүн даярдалган. Аскердик доктринанын долбоору талкууланган коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Садыр Жапаров Кыргызстан кандай гана ички же тышкы конфликт болбосун дипломатиялык жол менен чечүүгө даяр экенин айтты. Ошол эле кезде агрессорлорго жооп берүүгө өлкөнүн дарамети жетерин билдирди. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Коопсуздук кеңешинин 13 июндагы жыйынында президент Садыр Жапаров чек араны жана жарандарды коргоо үчүн Кыргызстан бир топ заманбап куралдарды өзүнүн каражатына сатып алганын айтты. Анын сөзүнө караганда, байрактар учкусуз учуучу аппараттардан тышкары Борбор Азияда азырынча аналогдору жок курал жарактардын да жаңы түрлөрү бар.
Мамлекетибиздин коопсуздугун ушундай ыкмалар менен гана чек ара чыр чатактарынан ниети түз эмес мамлекеттердин куралдуу агрессиясынан жана башка коркунучтардан натыйжалуу камсыз кылууга, ошондой эле жергебизди ар кандай террористтик жана экстремисттик бандалык түзүлүштөрдүн басып кирип келүүсүнөн коргоого боло турганын практика көрсөтүп турат.
Садыр Жапаров Кыргызстандын башка өлкөгө кол салуу ниети жок экенин, ошол эле учурда куралдуу агрессия көрсөткөндөргө жооп кайтарууга даяр экенин кошумчалады. Кандай гана чыр чатак болбосун, анын алдын алууга жана дипломатиялык деңгээлде чечүүгө болот, деди өлкө башчы. Коопсуздук кеңешинин жыйынында айтылган маалыматка ылайык, жаңы аскердик доктрина өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатып, коопсуздукту жетиштүү деңгээлде камсыздоо үчүн жазылган. Аскердик доктринанын мазмуну менен коргоо министринин орун басары, куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Эрлис Тердикбаев тааныштырды.
Акыркы жылдардын ичинде дүйнө жүзү бир катар сыноолорго туш болду. Бул сыноолор ар бир мамлекеттин аскердик коопсуздугун камсыздоого дагы таасир тийгизгендиги байкалып турат. Аскердик коопсуздук Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун камсыз кылуудагы негизги багыт болуп эсептелет.
Эрлис Тердикбаев 1992 жылдан 2020 жылга чейин куралдуу күчтөрдүн саны 50% чейин азайганын, 2021-23 жылдары алардын саны көбөйтүлгөнүн кошумчалады. Кыргызстандын акыркы аскердик доктринасы 2013 жылдын 15 июлунда кабыл алынган. Ал 10 жылдан кийин өзгөртүлгөнү жатат. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргызстандын аскердик доктринасынын долбооруна тышкы агрессия деген түшүнүктү киргизүүнү жана аскердик уюмдар менен кызматташуунун тизмесин кеңейтүү сунушун берди.
Тышкы агрессия түшүнүгүн сөзсүз түрдө киргизишибиз керек. 2021-22 жыл бул көйгөйдү биз көрдүк. Ошондуктан биздин ошо агрессияга каршы жасаган кыймыл аракетибиз дагы ошо доктринада камтылышы керек.
2021-2022 жылдар Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында куралдуу кагылыш болуп, эки тараптан тең 10 адам каза болгон. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы аскердик доктринанын долбоору Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүн коргоодо, армияны күчтөндүрүүгө көмөк болорун жана өлкө бардык коңшулары менен коопсуздук жаатында кызматташууга умтулаарын айтты. Ал ошондой эле акыркы жылдары өлкө коопсуздукка жумшаган каражат тууралуу маалымат берди.
Мамлекетти коргоого укуктук жана коопсуздукка жумшалган каражаттардын көлөмү 2013 жылы 8.2 миллиард сом жумшалса, биз акыркы 2 жылда 83.4 миллиард сом жумшадык.
Кыргыз бийлиги коргонуу жана коопсуздук тармагына көп көңүл бура баштаганын билдирип келет. Буга чейин Кыргызстан абадан коргонуучу Аксуңгур, Акынжы, Анка аскердик техникасын, байрактар, учкузуу учактарын алганы расмий маалымдалган.
Новые реалии, новые совсем новая.
Дүйнөдө саясий, экономикалык жана аскердик кырдаал түп тамырынан өзгөрдү. Ошондуктан Кыргызстанда да аскердик доктрина ошого жараша жазылышы керек. Кыргызстандын армиясы өтө мобилдүү болушу керек. Анан башкы колбашчы айткандай, эң негизгиси дасыккан кадрлар менен заманбап аскердик техникага көңүл бурулушу зарыл.
Кадры и вооружение, новое вооружение.
Деди Кыргызстандын коргоо министринин мурунку орун басары аскердик эксперт Мурат Бейшенов. Коопсуздук кеңештин бул жолку жыйыны 9 кийин өттү. Акыркы жолу былтыр сентябрь айында кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууга байланыштуу кезексиз отуруму болгон. 13 июндагы жыйынында Манас эл аралык аэропортунун Баткен облусунун Раззаков шаарындагы филиалы, Учкун, Гознак ишканалары жана башкы прокуратуранын дата борбору жайгашкан айрым имараттар стратегиялык объектилердин тизмесине киргизилди. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантсак, Орусиянын чет элдик агенттер тизмесине ушул тапта 600 чукул уюм менен жеке адам киргизилген. Арасында таанымал журналист, басылмалар, укук коргоо, экология же социалдык тармактарда иш алып барган уюмдар гана эмес, мисалы 5 балалуу саанчы дагы бар. Эмне дегенде, деп түшүндүрүшөт юристтер, бул мыйзам иш жүзүндө ар бир жаранды ошол кара тизмеге кошууга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми укук коргоочулар жобонун максаты сырткы өлкөлөрдүн таасири менен күрөшүү эмес, ички сынчыл добуштарды басуу экенин белгилешет. Сөз Айнура Жекше кызында.
Орусияда чет элдик агенттер тууралуу мыйзам 2012-жылы кабыл алынган. Ага ылайык юстиция министрлиги чет жактан каржыланган жана саясий ишмердик менен алектенген коммерциялык эмес уюмдарды чет өлкөлүк агент деп тааный алат. Ошол ишмердик аныкталган критерийлер мыйзамда так көргөзүлгөн эмес. Кийин тизмеге маалымат каражаттарын жана жеке адамдарды кошууга өбөлгө түзүлгөн. Ушул тапта юстиция министрлигинин тиешелүү реестрине 600 чукул уюм менен жеке адам киргизилген. Катарында журналисттер, укук коргоочулар, билим берүү, маданият, саламат сактоо, экология тармактарында иш алып барган уюмдар менен адамдар бар. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын укуктарын коргоо борборунун негиздөөчүсү Галина Арапованын пикиринде андай жобо мыйзамдашкан дискриминация болуп саналат.
Вот это закон, который позволяет заглушить все, даже не обязательно критические, а все другие точки зрения, которые не угодны власти.
Бул мыйзам сынчыл гана эмес, бийликке жакпаган кандай болбосун көз карашты чектөөгө мүмкүнчүлүк берет. Андай ой-пикирди журналисттер, жарандык коом, Катардагы жарандар, актер, жазуучулар айтабы, айырмасы жок. Башында сөз болгон мыйзам коомдук ишмердиктин каржыланышын, алардын ачык айкын иш алып баруусун көзөмөлдөө максатында зарыл деп айтып келишкен. Бирок тез эле ал сөз суу кечпей, мамлекеттин пропагандасы жайылткан башка ойлор айтылбасын деп, жарандык коомду көз каранды эмес маалымат каражаттарын тазалоону көздөгөнү айдан ачык болуп калды. Муну менен чет өлкөлөрдүн саясий таасирин контролдоо мүмкүн болот деген бийликтин жүйөсү болбогон кеп. Саясий, экономикалык, маданий жана социалдык жактан интеграцияланган азыркы дүйнөдөгү кайсы сырткы таасир тууралуу айтып жатышат. Мындай кадамдар жакшы аяктабайт. Коомдун орто кылымга кайтуусуна жетелейт.
Врату любого общества на позиции средневековья.
Юстиция министрлигинин чет элдик агенттер тизмесиндеги 274 кишинин 112 журналисттер экенин орусиялык Верстка көз каранды эмес басылмасы май айында жазган. Сан жагынан экинчи орунда саясий жана жарандык активисттер турат. Алардын эң көбү шайлоого байкоо салган Голос кыймылынын мүчөлөрү. Маалыматка караганда өткөн жылы чет элдик агенттер арасында маданият ишмерлеринин жана жазуучулардын саны өскөн. Андан тышкары 25 оппозициялык саясатчы арасында мамлекеттик думанын мурдагы депутаттары жана саясий кыймылдардын лидерлери бар. Ал эми былтыркы декабрдан тарта чет элдик агент деп чет өлкөнүн таасириндеги адамдарды да таанууга жол ачылды. Андай тизмеге чет элдик агент деген уюмга кирген же мурда иштеп кеткен кишилер камтылат. Быйыл май айында Орусиянын мамлекеттик думасына чет өлкөлүк агент тууралуу мыйзамга алымча кошумча киргизүү долбоору тапшырылды. Юстиция министринин орун басары Алекс Фериденконун айтымында эми андай агенттердин ишмердигин көзөмөлдөгөн мыйзамды бузууга билип билбей көмөктөшкөн адамдарга чара көрүү каралууда. Жаңы сунушту комментарийлеп Галина Арапова бир нече мисалды келтирди. Алсак, Орусиянын мыйзамында чет элдик агенттерге мамлекеттик университеттерде сабак берүүгө тыюу салынат. Аны жумушка алуу же иштеп жаткан болсо тескерисинче мугалимди кызматтан кетирбей коюу мыйзам бузуу болуп эсептелет.
Запрещено иностранным агентам осуществлять просветительскую деятельность. Представьте себе, не знаю, кто-то из иностранных агентов проводит.
Чет элдик агенттерге жашы жете элек балдар менен агартуу иштерин жүргүзүүгө болбойт. Айталы ошондой агент китеп дүкөнүндө чыгармасынын бет ачарын өткөрүп же лекция окуп атат. Дүкөндүн директору же дүкөнчүлөр жашы жете элек балдарга кирүүгө болбойт деп алдын ала эскертпесе, анда аларды да жоопко тартса болот. Мунун баардыгы калган эл чет элдик агенттер менен кызматташпасын, алардын айланасында ого бетер уулуу чөйрө түзүлсүн деп атайлап жасалып атат. 21-чи кылымда мыйзам түрүндөгү мындай дискриминацияны элестетүү кыйын.
Но вообще в 21 веке такой уровень записанный в законе дискриминации трудно себе представить. Это беспрецедентно.
Айтмакчы, Арапова өзү жана анын уюму сөз болгон реестрге киргизилген. Жогоруда айтылган чектөө тыюуларды улантсак, агент деп таанылган адам мамлекеттик жана муниципалдык кызматты ээлей албайт. Шайлоо комиссиясына кирүүгө болбойт. Талапкерлердин фондуна, акча берүүгө, коомдук иш-чараларды уюштурууга, социалдык кызматтарды көргөзүү заказдарын алууга тыюу салынат. Ага мамлекеттен финансылык, анын ичинде чыгармачыл ишмердигинде колдоо берилбейт. Андан тышкары көптөгөн финансылык, салык чөйрөсүндөгү чектөөлөр бар. Коммерсант Орусиянын юстиция министрлигине шилтеме менен жазгандай, былтыр Роскомнадзор ал статусту бузгандарга 156 протокол түзүп, соттор салган айыппулдун өлчөмү 60 эсе өсүп, дээрлик 200 29 миллион рубльге жетти. 2021 жылы 3,8 миллион рубль болгон. Вёрстка санап чыккандай, былтыркы декабрга карай четелдик агент деп таанылган кишилердин 38-ине кылмыш иш козголгон. Ар бир жетинчиси издөөдө жүрөт, СИЗОдо отурат же башка баш коргоо чарасы белгиленген. Эң көп киши орус армиясы тууралуу жалган маалымат таратуу беренесине ылайык куугунтукталып келатат. Юристтер бул мыйзамды иш жүзүндө ар бир орусиялык жаранга колдонсо болоорун айтышат.
Применительно к российскому. К Российской Федерации. Что такое иностранное финансирование? Ну, все, что не российское, правильно? Применительно к Кыргызстану, что будет?
Орусияны мыйзамын алсак, чет өлкөдөн финансы алуу деген эмнени билдирет? Орусияныкынан тышкары булактар, туурабы? Кыргызстанды алсак, чет жактан каржылоо деп, өлкөнүн бюджетинен сырткары каражатты атап алышыптыр. Буга кошумча агент деп таанылуу үчүн маалымат таратуу жетиштүү. Бирок кандай маалымат дагы такталган эмес. Короого чыгып, беш апа менен сүйлөшүп калса, бул дагы маалыматты коомго таратуу болуп эсептелет. Же мисалы, тигил же бул адам социалдык тармактарга пост жазып, же башка бирөөлөрдүн көчүрүп коет. Же айталы беш бармакта ярда онун рецептин, музыканы жайгаштырат. Муну менен ал калың элге маалымат таратууда. Кыргызстандык мигранттар чет өлкөлөрдө, анын ичинде Орусияда иштешерин билем. Алар Кыргызстандагы үй бүлөсүнө салган акча чет өлкөлүк болуп саналат. Соц тармактарды пайдаланган адамдар, Инстаграмга селфилерин чыгарган селкилер баардыгы маалымат жайылтууда. Эми бул канча киши экенин элестетсеңер, же туулган күндө башка өлкөдөгү достору 100 доллар же евро банктан которгон киши да чет жактан каржыланган болуп калат. Блогер болсоң, YouTube-дагы монетизациядан түшкөн акча болушу мүмкүн. Сен бирөөгө карызга акча берип, анын чет өлкөдөгү жарандыгы болсо, акчаны кайтарганда да ошондой болуп саналат. Кыскасы, мындай варианттардын толгон токой мисалдарын келтирсе болот.
Ты даешь деньги в долг человеку, тебе он возвращает, оказывается, у него с гражданства другой страны. Все, иностранное финансирование.
Арапова бийликке катардагы адамдардын анча кереги жок. Агенттер реестрине саясий чечимдин негизинде киргизишет деп белгилейт. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Орусиянын үлгүсүндөгү мыйзамды кабыл алуу демилгеси Кыргызстанда гана көтөрүлүп, долбоору иштелип чыккан. Март айында Грузияда чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынганы чоң нааразылык алып келип, митинг, демонстрациялар тутанган. Ошондо Орусияда чет элдик агент деп таанылган 82 киши грузин парламентин ал мыйзамды кабыл албоого чакырган.
То есть так как выходили на улицу граждане Грузии по разным поводам, ну не знаю.
Грузиянын жарандары түрдүү себептерден улам көчөлөргө чыгып нааразылыгын билдирип келатат. Жарандык коом өкүлдөрү, катардагы адамдар ушунчалык активдүү болгон мамлекеттерди чанда жолуктурасыңар. Албетте, грузин парламенти мыйзамды кабыл алууну орусиялык жарандык коом өкүлдөрү, чет элдик агенттер деп таанылган адамдар кайрылган үчүн токтотуп койгон жок. Грузин жарандарынын нааразылыгынан улам ушундай кадамга барды. Экинчи жагынан, эл тынчысын деп эле мыйзамды балким убактылуу гана токтотуп коюшту. Бул өлкөдөгү саясий кырдаалга көз каранды болмокчу. Силерде ушундай мыйзам каралып жатса, Кыргызстан жарандары гана буга көңүл бурууга тийиш. Мени бул жобо кыйга өтөт. Мага тиешеси жок. Мен эмес, башка бирөөнү чет элдик агент деп таанышат. Мен жөнөкөй жаранмын деп ойлобош керек. Катардагы ар бир жаранга кесепети тиет. Балким мыйзам кабыл алынгандын биринчи күнүндө эмес, бир нече жылдан кийин жарандык коомдун добушун басканда, экологтор өлкөнүн айлана чөйрөсүн коргой албай, башка уюмдар жардам бере албай калганда, укук коргоочу уюмдар көйгөйлөргө туш боло баштаганда, журналисттердин ишине тоскоолдуктар түзүлгөндө сезиле баштайт. Чет элдик агенттер менен иштешүүдөн баш тарткан мамлекеттик органдардан комментарий, интервью алуу мүмкүн болбой калат. Натыйжада өлкөдө болуп жаткан окуялар тууралуу көз каранды эмес маалымат барган сайын азаят. Сын көз караштар угулбай, мамлекет көзөмөлдөгөн медианын мактап жактаган маалыматтары гана жарыяланып калат.
Орусиянын чет элдик агенттер реестрине улам бир таанымал, чыгармачыл жана интеллектуалдык каймактардын өкүлдөрү, белгилүү укук коргоочулар киргизилгени андай макамды ардактуу деп атап тамашалагандар да бар. Айрымдарды атап кетсек, Америка добушу, Эркин Европа Азаттык радиосу, Мемориал борбору, Transparency International, Жапайы жаратылышты коргоо фонду, журналисттер менен блогерлер Александр Невзоров, Владимир Карамурза, Екатерина Гордеева, Марк Фейгин, Илья Варламов, музыканттар менен артисттер Андрей Макаревич, Земфира, Артемий Троицкий, Максим Галкин, Артур Смальянинов, политолог Екатерина Шульман киргизилген. Ал эми сотко кайрылып сөз болгон реестрден алынган уюмдар менен жеке адамдар чанда жолугат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Эми маданий темаларга кайрылалы. Драматург Меңди Мамазаированын 80 жылдыгына арналган ыр кече Борбордогу Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрында өттү. Маданий саамалыкка бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, маданият өкүлдөрү жана окурман журту катышты. Калемкердин кечеси тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Баардык жанрда бирдей жазган чыгармачыл жаратман Меңди Мамазаирова.
Жазуучу жана театр аттуу чыгармачылык кечеде Мамазаированын мекен, эл, сүйүү, коомдун социалдык турмушу жана башка темадагы чыгармалары сахналаштырылды. Аны эл артисти Назира Мамбетова даярдап, театр артисттери ролдорду ойноп, ырларды окуду.
Саясатка тарттынбаган, аалам кезген аялдын, жер киндигин уруштаган, баарын сезген аялдын, эл бүгүн каремалык, багындырып элестий.
Ыр кечеси өтүп көңүлү толкуп турган акын Меңди Мамазаирова бул саамалыгы тууралуу буларга токтолду.
Азыр поэзия менен драматургияны бириктирип ушундай чыгарма кылдык да. Муну Назира Мамбетованын режиссерлугу абдан чоң. Менин чыгармаларым көрдүңөр. Анан мен аябай сүйүндүм. Өкмөт колдогонуна, эл мына бүгүнкүдөй болуп эл келип колдогонуна аябай сүйүндүм. Жазуучу менен акынга мындан ашык бакыттын кереги жок. Анан ушул формат бизге аябай жакты да. Себеби дегенде ырлардын мааниси менен келип туруп жанагы драмалардан үзүндүлөрдү бердик. Бул абдан чоң иш экен, абдан бир ай даярдандык.
Ыр кечеге мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, Түрксой эл аралык уюмунун башкы катчысы Султан Раев, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Кайрат Иманалиев, жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков жана бир катар эл акындары, жазуучулары, ошондой эле маданият өкүлдөрү катышты. Эл акыны Асан Жакшылыков калемдеши Меңди Мамазаированын чыгармачылыгындагы табылгалары тууралуу кеп кылды.
Жүрөгү ыйлап жазган ырлар бар. Ошондой эле жолом боюнча жазган ырлары да ошондой. Айтматов боюнча жазган бир кошогу бар. Мына ушундай нерселери Меңди мындай көп көп адамдын алдына чыга алат да. Моореки биздин кайнаган доордогу бүт болгон процесстер ушул баягы ак үйдүн алдындагы чатактардагы, көк үйдүн алдындагы чатактардагы, аксыда өткөн чатактардагы ушунун баардыгында баягы мындай бир элчилдик, мекенчилдик бир нукуралыгы бар да. Мына ушунусу менен Меңди бийик.
Биздин эмес жайланып жатуучу жай, көтөрүлгөн улуу журт өрдү калай, ала коомдон көрүндү үмүттүү нур. Тур улуу журт, көтөрүл карайлабай.
Поэзия кечиде Мамазаированын жан дүйнөсүнөн ургуп чыккан жаштык ырларынан сырткары драмаларынан үзүндүлөр тартууланды. Айрыкча коомдун социалдык көйгөйлөрү, анын ичинде миграция маселеси тууралуу ой толгоолору көрөрмандардын көзүнөн жаш кылгыртты.
Жоголгон сүм асыл сөздүн мааниси, азайган сүм өмүрдүн ташаниси. Жаштар калды жалгыз сурап жашоодон, табылбастай махабаттын дарысы.
Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов акынды 80 жылдык мааракеси менен куттуктап жатып, аны кыргыз интеллигенциясынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн катарында экенин, чыгармалары коомду сергек турмушка, мекенчилдикке үндөп турарын айтты.
Эжемдин ар бир сабы, ар бир нар королбот, ар бир сабында чакырып, ар бир сабында өр намысты колдоп турат, намысты козгоп турат. Эжем жазып атат: эр эмес эрди тууган энемин, элим үчүн эрлерди өстүрүп келемин. Төрт эле сап өтө нарктуу киши, эки кылымда тең залкар болду.
Маданий саамалыкта бир катар коомдук ишмерлеринин куттук сөзүнөн сырткары Меңди Мамазаированын өмүрлүк жолдошу, өмүрдөн күлгүндө 48 жаш курагында өткөн атактуу акын Жолун Мамытов тууралуу да кеп болду. Эки калемкердин бир канча жылдык эриш аркак, чыгармачылык эгиз дүйнөсү, бири бирин толуктаган колдоосу даңазаланды. Ал эми маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Кайрат Иманалиев жаш көрүүчүлөр театрынын сахнасында өтүп жаткан бул кече миң дакындын 80 жылдык маарекесинин башталышы гана экенин айтып, жыл ичинде мамлекеттик деңгээлдеги кече да уюштурууларын убада кылды.
Быйыл 2023 жылы миң кечебиздин бир топ чыгармаларын биздин театрларга коюп, көрүүчүлөргө тартуулайлы деп турабыз. Региондордо белгилейли деп турабыз. Анан жыйынтыктоочу чоң чыгармачылык кечесин күзүндө Аблас Малыбаев атындагы Улуттук опера жана балет театрында өткөрөбүз. Бүгүн ошол 80 жылдык мааракесине арналган кечелердин алгачкысы биздин көрүүчүлөргө тартууланып отурат.
Жүрөгүмдүн сарсандыгын ачамын, жашоолорго саманчынын жолундай ырларымды жылдыз кылып чачамын.
Акын драматург Меңди Мамазаирова 80 жаштын белесин ашса да калемин таштап койбой, ар убак изденүүнүн үстүндө жүргөнүн айтат.
80 жылдын аткарганда мен аябай ырларды көп жаздым, патриот ырларды жаздым. Себеби азыр биз патриот болбосок болбойт. Дүйнө жүзүндөгү эл аралык кандай чоң империялардын фонунда биздин кичинекей уруулардын тагдыры аябай кыйын. Ошондуктан биз өтө этият болушубуз керек, патриот болушубуз керек. Ошондой эле бир жакшы роман жазып атам, ал азынча сыр болуп турсун, бүтөт жакында.
Меңди Мамазаирова 1943 жылы 1 майда Карасу районунун Коңуржас айылында туулган. 1965 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Эмгек жолун ошол эле жылы мамлекеттик телерадио комитетинде иштөөдөн баштаган. 1995-96 жылдары Азаттык үн алгысынын кабарчысы болуп иштеген. Мамазаированын Нөшөр деп аталган алгачкы аңгемелер жыйнагы 1975 жылы жарык көргөн. Калемгер 2007 жылы мамлекеттик даңк медали, 2016 жылы Кыргыз Республикасынын эл акыны наамы менен сыйланган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сергей Есенин Москвадагы Ваганкова мирзесинде Есениндин бүйүсү турат. Андагы кара гранитте некий не тот, чем мой прах, я уже дома, а то в гостях, деген маркумдун өзүнүн эки сабы бар. Эй, бергена тепсеби менен күлүмдүү, сен деген конок мен болсо, таап алгам эбак үйүмдү. Эгене кыргызда конокко же кайсыл бир тойго атайлап чакырылбаган, жөн эле барып калган адамды же адамдарды бергена деп коёт. Есенинди көрө албаган адабиятчылардын жазгандарынан айта кетели. Анын чыгармачылыгы өлүп бараткан эски маданияттын адамдарынын психикасынын күбөсү болгон менен символисттердин акыркы өкүлү катары Есенин жакында өз популярдуулугун жогото баштайт. Друзин деген жазыптыр. Полонский деген 1927 жылы жазган экен. Ал революция менен чогуу болгусу келген. Бирок боло алган жок. Ал турмуш менен бирге кадамдай албай койду. Ошондуктан турмуш андан оолактап кетти. Ал анан өлүп тим болду. Дагы бири айткан. Эсенин өзүнүн чыгармачылык мүнөзү заты боюнча артта калган майда буржуазиянын жана буржуазиянын типтүү өкүлү. Эсенин акын катары Москванын арак каналарында жашаган жана ошол жерде өлгөн. Акын учурунда мына ушул өңдүү замандаштары тарабынан татыктуу бааланган эмес. Убакыт өткөндөн кийин гана кийинки муундарга анын улуулугу улам ачыла берген. Гениалдуу Пушкин, Лермонтов, Некрасов да кийин улуу Блок менен Маяковский да ушундай болушкан. Элди болуп кеткен таланттуулардын душмандары менен көрөлбастары өздөрүн акын жана адабиятчы санагандардын ичинде көп болот. Кезінде ақындың шығармашылығына турымыз бағаларына берген же ұрларына тайыла біле бұрмалап, жаманатты қылған адабиятшылар менен сыншылардың айтқандары қоғамдың ұшыл кестегі айрым бүлігіне ақырқы чындық қатары таңылған менен тілеке қаршы ақыралардың бары жалған жана қалып болып шықты. Ақынға ілмінен мезгіл ғана өзінің чынығы бағасын берді. Ал эми ар бир элде боло жүргөндөй исенинди жаманаттылап жазгандардын биринин да аты жыты тарыхта калган жок. Калса дагы орустун гениалдуу акынынын көрө албаган жексурлар катары калды. Ал эми исениндин жылдызы барган сайын поэзия асманында улам жаркырап жанып турат. Исенинди элдин айрым бир бөлүгүнүн дарап көңүлүн буруп ала коюп муун алмашкандан кийин да маанисин маңызын жоготуп сала турган жасалма багыттардын жалган акылды сунган тумандуу ыр өңдүүлөрдүн көңдөй философиясынын жана модекөй театралдык эстрадалык адабий мектептердин өкүлдөрүнө катарлаш коюуга мүмкүн эмес. Анын акмеизмге кайнаса каны кошулбайт. Россиянын сууларында, токойлорунда, талааларында Эсениндин өлбөй өчпөй турган жылдызынын нуру тийбеген бир дагы акын жок болсо керек деп ойлойм.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Салттуу түрдө Кыргызстандын Орусия менен узактан келаткан кызматташтык мамилеси баарына белгилүү. Бирок Орусия Украинага кол салгандан кийин дүйнөнүн көп мамлекеттери расмий Кремльге санкция салып, андан алыстоодо. Ушундай шартта мурдагы советтик республикалар эки оттун ортосунда калып, тышкы саясатында бир катар кыйынчылыктарга учурап турган чак. Кыргызстандын тышкы саясаты азыр кандай багытта? Ушул темага Кубат Оторбаев кайрылды.
Май июнь айларында Борбор Азиянын президенттери чогуусу менен Орусиянын, Кытайдын жана Евро биримдиктин жетекчилери менен ар түрдүү форматта жолугушту. Экономик илимдердин доктору Айылчы Сарбаев дүйнөлүк ири державалар кагышып жаткан маалда Борбор Азия мамлекеттери этияттап өз багытын сактап калуунун амалын издеши зарыл. Анткени алар дөшү менен Балкандын ортосунда калгандай абалда турат деген пикирин ортого салды.
Бул ошо майда өлкөлөрдүн бир тагыты экен да. Сен деп эч кимге айта албайт. Сөзүңдү угам укпайм деп айта албайт. Булар биз ошондой абалдабыз да, баягы дөшү менен Балкандын ортосунда калган абалдабыз. Андыктан биз республикалар азыр өтө абайлап эч кимиси менен эч ким мамилени бүчпөй, восток дело тонкое деп коет, ошол востоктун дипломатиясы менен жашаш керек. Бирок эми менен да дос болому, эми менен да дос болом, эми менен да дос болом дегенди унутуш керек. Биз баары бир бир жагына бир саясатка бир өлкөгө ташташыбыз керек. Өзгөчө биз өзүбүздүн тегеректеги кошуна өлкөлөрдөн эч жака чыга албайбыз. Себеби кошуна көчүп кетпейт, биз көчүп кете албайбыз. Аларда кабалгандай болсо бизде да ошондой болот. Ушуну ойлобуш керек да. Өзгөчө баарыки экономикалык кризис, саясатчыны болобуз деп атып, өнөк шартын түзөбүз деп атып, 1.5 миллиондон ашык калкыбыз эмдиги чекке тентип республикага келбей жүрүшү. Мына быйыл балдар окууну бүтүп атат, 80 миңге жакын. Анын ашып кетти, 20 миң иши мускорносот же окуйт, алар 60 миңи дагы тентип кетет. Ушул абалда турган өлкө баягы илгерки экинчи дүйнө согуштагы эч кимге кошулбайм деген нейтральный Швейцария абалында болсок деген тилек да. Тилекке каршы баардык тарабынан эки өлкө болгондон кийин баардыгына көз каранды болгондон кийин баары басым жасай берет экен
деген пикирде экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев. Борбор Азиянын президенттери менен Беларусьтун мамлекет башчысы алгач 9 майда Владимир Путиндин чакыруусу менен жеңиш майрамына катышкан. Украинага кол салгандан кийин дүйнөнүн күчтүү мамлекеттеринин санкциясына кабылып, тышкы саясатта чүнчүп турган Орусия үчүн Борбор Азия президенттеринин сапарын эксперттер расмий Москва салттуу түрдө Борбор Азияда сактап келген таасирин кармап калуу аргасы катары баалашты. Ошол эле айдын 18-19 майында Борбор Азия мамлекет башчылары Кытай Борбор Азия саммитине катышты. Ал жыйында Кытай аймактагы мамлекеттер менен мамиленин жаңы доору башталгандыгын жарыялаган. Жыйындын алкагында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин расмий Бээжин Борбор Азияга жалпысынан 26 миллиард юань, же 4 миллиард доллар кайтарымсызына ася бере тургандыгын билдирди. Мындан тышкары чөлкөмдүн мамлекеттери менен түзүлгөн келишимдердин алкагында Кытай жалпысынан Борбор Азияга 50 миллиард доллар инвестиция салмакчы. Ал эми 2 июнда Чолпон Атада президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы менен Европа биримдиги Борбор Азия саммити өтүп, ага Борбор Азия өлкөлөрүнүн мамлекет башчылары, Түркмөнстандын министрлер кабинетинин төрага орун басары жана Европа кеңешинин президенти Шарл Мишель катышты. Мишель жолугушууда саммит оңой эмес мезгилде өтүп жатканын, Орусиянын Украинага каршы согушу боюнча аймактагы мамлекеттердин позициясы ар кандай экенин билээрин жана аны сыйлай тургандыгын айткан. Ал эми Түркиядагы 28 майда өткөн президенттик шайлоонун 2-айлампасында утуп чыккан Режеп Тайип Эрдогандын кызматка киришүү аземине президент Садыр Жапаров да катышып келүүгө үлгүрдү. Андан соң ушул эле июндун башында Кыргызстанга Улуу Британиянын тышкы иштер министринин орун басары Лео Докерти, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун баш катчысы Хелга Мария Шмидт, ЮНЕСКОнун башкы директору Одре келип кетишти. Ошентип Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан, бир айга жетпеген убакыт аралыгында тышкы саясатында ар түрдүү багыттагы дүйнөлүк ири державалар жана уюмдар менен байланышып кызматташты. Жалпысынан алганда Кыргызстан Орусия менен КМШ, Жамааттык коопсуздук кеңеши уюму, Евразиялык экономикалык биримдик, Кытай менен болсо Шанхай кызматташтык уюму, Улуу Жибек жолу доктринасы, ал эми Европа биримдиги менен жалпы кызматташтык, Бириккен улуттар уюмунун алкагындагы конвенциялар, Түркия менен болсо Түрк мамлекеттери уюму аркылуу кызматташып, өз ара милдеттерди алып келатат. Кыргызстан өз бирөөгө катылбастыгын, тышкы саясатты ишенимге жана достукка негиздеп жүргүзөрүн, бирок ошол эле маалда тыштан кол салуу болсо ага татыктуу жооп берүүгө күч жетээрин президент Садыр Жапаров 13 июнда коопсуздук кеңешинде билдирди.
Кыргыз Республикасы тынчтыкты сүйгөн өлкө экендигин өзгөчө белгилеп кетким келет. Биз кайсы бир башка өлкөгө кол салуу максатын көздөбөйбүз, андай ниетибиз да жок, андай пландарды да койбогонбуз. Кандай гана чыр-чатак болбосун, аны алдын алууга же бир гана дипломатиялык жол менен чечүүгө болот деп эсептейм. Биз ички жана тышкы саясатта дал ушул принципти карманабыз. Ошол эле учурда бизге карата куралдуу агрессия көрсөткөндөр болсо, анын кесепетинен жарандарыбыз курман болуп жатса, үйлөрүбүз жана башка инфратүзүмдөрүбүз талкаланып өрттөлүп жатса, биз андайга жөн гана байкоо салып олтура албайбыз. Биз кандай гана агрессор болбосун, тиешелүү жооп кайтарууга даярбыз
деген оюн айтты президент Садыр Жапаров коопсуздук кеңешинде. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев ушул эле 13 июнда өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында 2021-2022 жылдардагы чек арадагы окуяларды эске алуу менен тыштан кол салууну аскер доктринасында атайын термин менен белгилөөнү сунуштады.
Биз ойлойт элек ушул доктринага агрессия же болбосо тышкы агрессия түшүнүгүн сөзсүз түрдө киргизишибиз керек. Анткени өзүңүздөр билесиздер, 2021-2022 жыл бул көйгөйдү биз көрдүк. Ошондуктан биздин ошо агрессияга каршы жасаган кыймыл аракетибиз дагы ошо доктринада камтылышы керек. Ошондуктан менин биринчи сунушум ошо түшүнүктү, агрессия түшүнүгүн киргизишибиз керек,
деди министр Жээнбек Кулубаев. Кыргызстан жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун мүчөсү экендиги белгилүү. Ошого карабай, Орусия менен бирдиктүү абадан коргонуу системасы дагы түзүлдү. Ага ылайык Орусия менен Кыргызстандын абадан кол салуудан коргонуунун биргилешкен системасы атайын түзүм сыяктуу болот. Анын курамына кирчү аскерлер эки тараптын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан тандалат. Орусиянын күчтөрүн Кыргызстанда жайгаштырыш үчүн расмий Бишкек келишимде көрсөтүлгөн мөөнөткө 5 гектар жерди акысыз берет. Тышкы саясат таануучу Эдил Осмонбетов Орусия-Украин согушу Кыргызстан үчүн тышкы саясатын жакшылап жолго салып алуу үчүн ыңгайлуу шарт экендигин белгиледи. Ошондон улам мындан көп жыл мурда үзүлүп калган Америка Кошмо Штаттары менен келишимди кайра жандандыруу зарыл деген оюн ортого салды Эдил Осмонбетов.
Тышкы саясаттын негизги эрежеси бар, бул сөзсүз улуттук кызыкчылыкты колдош керек. Анан Америка Кошмо Штаттары Бириккен Европа менен жакшы мамиле болсо, стратегиялык багытка чыкса, ошондо бизде улуттук кызыкчылыкты биз колдобойбуз деп ошону ишенем да. Бүгүн кызык болуп атат да, биздин коңшу мамлекеттер Өзбекстан, Казакстан, Туркменистан, Таджикстан, алар Америка Кошмо Штаттары менен Бириккен Европа менен жакшы иштешет. Стратегия менен, жол менен иштеп атышат да. Алар өлкөлөрдүн мамлекетине, экономикасына, жарандык коомго каражат алып, технологияларды алып өнүгүп атышат да. Бизге бүгүнкү күндө бул мына Атамбаевдин убагында келишимге келген жок. Ошон үчүн мен ойлойм, бул биздики дагы Америка Кошмо Штаттары сөзсүз стратегиялык багытка чыгыш керекпиз. Америка Кошмо Штаттары бул глобалдык өлкө, анын таасири аябай чоң. Анан алар менен жакшы болсок, биз көп көйгөй маселе чечип алабыз. Коопсуздук жагынан, эгемендүүбүздү колдоп, башка башка дачы. Анан карап көрсөк, бүгүнкү күндө Кыргызстан биз жагынан тышкы саясатыбызды туура эле эметип атабыз, көп тараптуу саясатты иштетип атабыз. Биз сөзсүз Кытай менен иштеш керек, биз жагынан Орусия менен, бирок батыш мамлекеттер менен сөзсүз иштеш керек. Бизде бир көйгөй маселе бар тышкы саясатта. Америка Кошмо Штаттары менен АКШ менен мамилебиз жок, мындай жогорку деңгээлде бизде келишим жок. Ошону чечип коюш керек. Эмне үчүн карап көрсөк, 32 ичинде Америка Кошмо Штаты Кыргызстанды аябай жакшы колдогон, каражат берген,
деди Эдил Осмонбетов. Ал арада Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Сергей Миронов Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын жарандары Орусиянын катарында согушка катышканы үчүн өз өлкөлөрүндө кылмыш жоопкерчилигине тартылбашы керек. Муну мамлекеттик деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдө талкуулоо зарыл деген пикирин айтты. Ага көп узабай Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Кыргызстандагы мамлекеттик тил мыйзамына байланыштуу комментарий берип, Москва Кыргызстандын бийлиги тең салмактуу тил саясатын жүргүзөт деп үмүттөнүп жаткандыгын ортого салды. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Совет заманындагы саналуу классиктердин топ башында грузин жазуучусу Нодар Думбадзе турчу. Анын жумшак юморго ширелген кара сөз чыгармаларында балалыгы согуш учуруна туш келген муундун армандуу турмушу сүрөттөлгөн. Бул үрөт сүрөткердин кан деген аңгемесин чогуу окуйбуз. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Атасы менен апасынан кичине кезинде ажырап калган тестер тайэнесинин колуна түшкөн. Тифлистин шаардык турмушуна мемиреген айылга келген балага баары бир болчу. Кирилден кечке өзүн урдуу матрабаштары менен суудан чыкпай, ал жерде деле жарыган бирдеме жок. Бала ит балык кырмоонун ыгын таап алган. Чаң менен ылай кечип, чор баскан таманы чөңөртүп эле сезбей тер деп кургап жүргөн кезинде тайэнеси өсүп кеткен чачын алдыртып аткан. Балага булардын үйүнө келген карыянын өңү өтө жакын сезилип, аны атасына окшоштуруп жатты. Тайэнеси кээ укпаган небересин чоң атасына бериш үчүн чакырткан экен. Баланын тентектигин айтып отурса, узактан узакка созулуп кетчүдөй. Кишварды чоң атасы тайэнеси Юлиянын арызын өзгөчө бир ынтаа менен угуп жатты. Тентектиги ашкан небереси чоңдарыбызды кудукка таштай үйгөн экен, ошондон бери тайэнеси компот ичип калышканын да айтып өттү. Чоң атасы эмне демек, бейбаш небересин Гурияга алып барып шоктоно турган болсо тирсегинен асып саларын айтты. Тайэнеси булардын география мугалими Датико Чевераванын шабдалысын урдашканын, аны тамекиге алмаштырып чегип жүрүшкөнүн айтты. Баарынан да үйдөгү жүгөрүнү тегирменге тарттырып алып келгени жөнсө, жээрге наны жок экен деп кудай аткан Валика Кухалашвилинин куу тумшуктарына таш таппасы бериптир. Байкуш кемпирдин муну теске саларга шарты да каалоосу да жок экен. Чоң атасы эртерээк алып кетсин деди.
Эмне үчүн куткарып калса болот баледен? Албетте болот, бирок менде ырп этер дарман калбады. Буга кол керек. Кол болгондо да эң кезердей эркектин күчтүү колу керек. Мындан башка менин мойнумда кокуйдун үстүнө чыкый болуп Коли баламдын Зураб, Вахтанг деген эки айбаны отурат. Бирок ал экөө будан тазараак жайлоодон түшкөндө көрөсүң го. Мында сизге эмне десем, урматтуу Юлия, бунун ата энеси тирүү кезинде мени буга жакын жолотчу эмес эле. Эми мен эмне кылайын? Кантип буну өзүмө үйүр кылып, бунун жүрөгүн кантип жылытам? Түшүнүп жатасызбы? Мен ага башка бөлөкмүн, жатмын. Андай дебеңиз, андай дебеңиз, урматтуу Кишварди. Бул эркек тана эмеспи? Эркек менен эркектин тил таап кетиши бат эмеспи? Анын үстүнө бул сиздин урук, сиздин тукумуларыңыз. Ал жагы чын дечи. Мунун окуусу кандай, урматтуу Юлия? Өзүнүн мугалиминин шабдалысын уурдап, Декамерон деген ыплас китеп үчүн өзү чоң энесинин күмүш кашыктарын саткан баланын кайсы оңгон окуусу болсун, урматтуу Кишварди? Эй бала, ушул чынбы? Болду, алып кетем. Буну Гурияга, анан тирсегинен чынарга асып коем. Мына карагылачы, канчадан бери бу экөөбүз тытынып жатабыз ушун үчүн. А буну кара, чымынчак кандай болгон жок. Бир кулагынан кирген сөз бир кулагынан чыгып туру. Кызармак кайдан буга?
Кемпир өтө эле көп сөз айтты. Баланын тайынасынан кеткиси жок эле. Сонун айыл, ойной турган балдар бар, кенен жер. Урулук десе урулук кылып, сайга түшүп каалаганча ойноп, эч ким аны кояй дебей жыргап турчу. Анан чоң атаң деп атасына окшош киши келип атпайбы? Тайынеси жибербей койсо деле болмок. Кемпир жебиреп небересинин кылыктарын санап атты. Кудасы болсо анын таа менен угуп, эки сөзүнүн бири тирсегинен асып салам болду. Балада сөз жок. Эки карынын бирин бири жөлөп коштоп небереси тууралуу сүйлөшүп атканын сырттан бирөө угуп калса, бул бала эмес эле бале тура деши мүмкүн болчу. Жолдон шамшым эткени бир деме алышарын айтып, атасы менен небереси чыгууга камданып калышты. Жуп жөнөй берердинде тайынеси тамашачыны белгисиз. Кайрынан ассаң өзүң бил, бирок кайра бул жакка жибере көрбө, көзүм көзүн көрбөсүн каапырды деди. Көңүлү ушунчалык калган окшойт. Баланын документтеринде чалдын колуна урматты. Небересинин атын туура эмес жазып салышканын, бул сөз укпаган тентектин аты жөнү Йомжаре Надари деп жазылышы керек эле. Метрге бергенде антип жазбай Ломжаре Надири деп жазып коюшуптур. Надири деген грузин тилине жырткыч дегенди түшүндүрөт. Юлия кемпир небереси тентек болгону менен жырткыч эмес да.
Алып кайра тапшырчу бул иш чара 1938 жылдын августунун чакалай чак түшүндө Хони деген жерде. Эмиретендик тайенем Назара Ломжаря апамдын апасы урматтуу Юлия Микеладзе менен гуриялык чоң атам атамдын атасы урматтуу Кишварди Ломжаря экөөнүн ортосунда болгон эле. Анан саат өтүп өтпөй ошол бала 1928 жылдын 14 июнунда Тбилиси шаарында кызматкердин үй бүлөсүндө төрөлгөн Нодар Ломжаря башын салаңдатып басса чаңы сапырылып, таманды куйкалаган ысык көчөдө кудум мойнунан байлаткан торпоктой чоң атасынын артынан илкип баратты. Хониден Кулашиге чейин чоң ата менен небере чапкан аттай тез барды. Кулашиден Самтредияга чейин линейкага олтурушту. Шамшым этип чай ичпей шашылган бойдон чай чыгарчу фабриканын шалдыраган жүк ташуучу машинасына түшүштү. Андан ары Интабуетти айылын көздөй жөө жалаңдап жөнөй беришти. Алдыда чоң ата, артында көлөкөдөй илмеңдеген небере. Карылыктын капшагына кабылган чоң ата жол ката какырынып түкүрүнүп үшкүрүнөт. Ой келди онтойт. Бетме-бет келаткан жолоочу көрүнө калса антпей калат. Аны менен башын ийилген таризде учураша узатып, караан көрүнбөй калгандан кийин кайра баштайт баягысын. Кээде ал үн сөзү жок баланы карачу. Мынтип каржайып карыган бие гана акыркы үмүтү менен таптакыр ажырап калбайын деген тейде эч нерсени ээлебей ээндеп калып калган кулунун карайт.
Ошол саратан ысыкта чоң атасынын артында илкип келаткан бала аябай ойлонду. Кыбырайган чалга карматпай орто жолдон качып кетсе деле болмок. Антпеди. Чалдын атасына окшоштугуна таң калып, кандайдыр бир күч аны кармап туруп алды. Небересин ойлонуп келатканын карыя да сезиптир. Айланайын, эмнени ойлоп баратасың деп сурады. Бала эч нерсени ойлогонун айтып унчукпай калды. Нодардын 1928 жылы төрөлгөнүн азыр 1938 жыл экенин, тентеги оңго чыгып калганын манжаларын ачып жууп эсептеп чыкты. Бала чоң атасынын жүзүн аябай көп бириш басып, бүкүрөйүп калганына өзү күнөөлүүдөн бетер ойлонуп калатты. Көп тил убакыт өтпөдү окшойт, бирок бир жыл колдон байкалбай сууруулуптур. Бир күнү булардыкына таянеси келиптир. Нодардын сулуу апасы Юлия кемпирдин кызы түшүнө көп киргенин, байкуш кемпирди бут бастырып ээрчип алганын айтып берди. Небересин чоң атасына берип салганына апасы нааразы болуп, кемпирди уяткырган окшойт. Бежилдеп жатып небересин жөнөтөрүн жөнөтүп алып үйүндө аңгырап бош калганын, кызы түшүнө киргенде апасына аябай тарынганын, эми аны жазыш үчүн небересин алып кеткени атайы келгенин айтты. Чоң атасы деле макул болбоду. Чал менен кемпир көпкө талашты. Бала чоң атасына көнүп, бул жерден кеткиси келбей калган. Аны деле эске алышпады. Тентек Нодар чоң атасыныкына келгенден кийин деле шоктугун койбогонун, буюрса жакында жибек куртунун айлыгыналарын ушул акчага небересин чыштай кийинтерин мактаныч менен кеп кылды. Кемпир да бош келбей кудасынын алдында чөгөлөп жалтырап небересин сурады. Бул деле менин каным деди.
Ушундай каймачышкан катуу таймаш бир жыл өткөн соң гуриялык чоң атам менен имеретиндик тайэнемдин ортосунда болуп өткөн. Бул кабыл алып кайра тапшырчу иш чара эмес. Бул кайнаган эки кандын туйлашы, өксүгөн кош жүрөктүн ыйлашы болчу. Жана да теңирден тең жаралган ээ жабербес эки сүйүүнүн кыл чайнашы, баланын баяу жүрөгүн заматта лакылдатып, заматта алгынын кыскан ызаанын муштумдай түйүнү бирде муздак тер чыпылдатып, бирде денесин уйкалап, анан тулку боюн калтыраткан бойдон кайдадыр көкүрөк тушун ысытып жатты. Акыл жетпеген бир албут күч кой айга койбой баланы бирде тайэнесин көздөй түртүп, бирде селдей серпилип келип, кайра чоң атасы тарапка ыргытып турду. Бир нече жолу бала денесин найза жарып кеткендей чыдатпай чымыратып, сыздап ооруган ооруга түшүктү. Абышка менен кемпирдин жүрөккө так салган таймашы канчага созулган сайын баланын коркуу коогалуу сезими жүгөндөп, анан эмне болорун билбеген чаржайыт ой тумчуктуруп баратты. Кемпир туруп баланын жанына барып аны кучактай калды. Кубанычым менин, көзүмдүн нуру сенсиң, жүр мени менен алдыңа кетейин. Өмүрүмө дагы эки күндүк өмүр кош каралдым. Кемпир балбалактап ыйлап жиберди. Анын ысык жашы баланын башына тып-тып таам турду. Ыйлап бүтүп жолуунун учу менен көз жашын арчып, баланы астейдил өз ыптасына тартты. Бирок бала козголуп да койгон жок. Каккан казыктай тамыры жайылып жерди тетерең түбүнө жетип кеткен дарактай солк этпеди.
Кемпирдин жалорунган бечере түрүн көрүп, байкуш чал түтпөдү. Сагынам деди. Картайып карчырап шалдырап калган карынын небереси болуш кыйын экенин Нодардын кулагына куйду. Самтредияга чейин жылаңайлак эле барышын эскертти. Кийип алса чарыга айылга жетпей эле дал-далдан кетип болбой каларын боорукер абышка туюп атпайбы. Айла жок ичинен кан өтсө да сыртынан билгизбей небересин тайэнеси экөөнү узатты. Кемпирдин ыраазычылыгында чек жок эле. Байкуш тентеги ушунусу жанында жүрсө көңүлү жай. Кызы да түшүнө кирбей тапкан ташыганын канынан жарылган небересин арнап, аны көргөн сайын кызы тирүү жүргөндөй кыйла демдүү болчу. Баласын беришин берип алып абышка аябай жаман болду. Үйүндө ээн калып оюнун баары небересин бербеш керек эле дегенге такалып жатты. Кантип бербей кое алат? Түтөгөн кемпирдин жалынышына туруштук бериш кыйын болбодубу? Бир жума өтпөй артынан барып баланы алып келүүнү ойлоно баштады. Барат да эч нерсе дебей баланы колунан жетелеп жолго түшөт. Эмдиги жума, ал күн бул күндө эртең эртелеп жолго чыгууга камдана баштады. Таң батыра катса экен. Ойго баткан чалдын жез казандагы суусу кайнарга жакын эшик шарт ачылып, босогодон арык баланын шыл кыйган башы көрүндү. Мындай кубанычты ал күткөн эмес эле. Канынан жарылган баласы чоң атасына келген экен. Келет деп күткөн ушундай бир кубанч болбодубу? Грузин классиги Нодар Думбадзенин терең психологиялык философиялык аңгемесин кыргызчага Анатай Өмүрканов которгон. Кыргыз окурманы сүрөткердин мен таэнем Илико менен Иларион, Ай жарык түн, Чочулова апа, Апакай туулар, Маңгилик мыйзамы, Кукарача, Күндү көрүп турам сындуу роман повесттерин аңгемелер милшет, алардын кыйласы кыргыз тилине таржымаланган. Кадырдуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнүн грузин классиги Нодар Думбадзенин Кан деген аңгемеси тууралуу баяндуктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тардан саламаттаныздар.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын 14-июндагы таңкы радио берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Биз сиздер менен коштошобуз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.